Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. År 2012 er startet med masser af sne i Norge og i Mellem-Europa. I Danmark har vi ikke mærket noget til disse vejrforhold. Dog har vi haft masser af blæst og regn, men de næste dage bliver i solens tegn med smukke og gyldenrøde og lilla solnedgange, samtidig med, at vi er på vej til Radio Shaloms aftensudsendelser, hvor vi jo sender hver dag undtagen fredag. Hør bare aftens program. Først har vi et interview med Vladimir Hermann om hans bog, The Book, hvor Helen Krav interviewer ham. Senere kommer Chabad-rabbiner Itzik Løventhal i studiet for at kommentere de sidste uroligheder i Israel blandt de ultraortodoxe jøder i Jerusalem. Bjarne Krasnik interviewer. Jeg er Bjarne Krasnik. I redaktionen i dag har vi også Helen Krav og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Ja, jeg overgiver nu ordet til Helen Krav. Velkommen, Helen.
Ja.
Du skal jo interviewe Vladimir Hermann.
Ja, tak skal du have. God aften, Vladimir.
God aften, Helen.
Det er en ren fornøjelse, at du sidder her iblandt os og vil snakke om din nye bedrift, som er den bog Anske Dibuk, en dramatisk legende, som du har oversat. Og det er jo en stor bedrift at oversætte fra jiddisch til dansk, når man selv er polak. Men vi kommer til at snakke om den her bog lidt senere. Jeg vil lige først spørge dig om, hvad er din baggrund? Hvad gør, at du har taget det her på dig?
Ja, altså, oprindeligt er jeg uddannet historiker fra universitetet i Wroclaw, Breslau. Det er længe siden, men jeg har bevaret min interesse for det historiske, for litteratur, men har arbejdet hele mit liv og også uddannet mig i Polen i teater, eller på teater, som teaterinstruktør, sceneinstruktør. Og så er min interesse for den dramatiske litteratur naturligt organisk, og det var også, det gælder også den del, som man kunne kalde for den jødiske dramatik, jiddisch dramatik, som jeg har ikke beskæftiget mig meget, hverken i Polen eller her i Danmark. Altså, i Danmark har jeg sådan lidt mere været interesseret og har gransket det dansk litteratur, og så blandt andet sat på scenen, eller i scenen, Søren Kierkegaard, mine dramatiske forsøg med ham på scenen. Men det kom en vis erkendelse, at jeg skylder mig selv at tage op et emne, som er, og et stykke, som er totalt ukendt i Danmark. I hvert fald blev aldrig oversat til dansk. Og det er nemlig Anskes debuk. Den oprindelige originalsprog er jiddisch, jødisk, som Anske har skrevet i. Det er længere historie. Han har skrevet også en lille forkortet version på russisk, men det måske vil vi tale lidt senere om. Men i hvert fald følte jeg, at det var ikke så mange nu tilbage, som kan eventuelt klare det, at prøver sine kræfter at oversætte det fra det mærkelige sprog, som er uddødende nu, altså som efterhånden meget få mennesker snakker sprog, og endnu mindre skriver og læser den endnu færre. Så det vil sige, det har jeg følt en vis, hvis man kan kalde det uhøjtidligt, en vis pligt til at prøve mine kræfter at formidle det til danskerne, altså først og fremmest, altså til dem, som er interesseret. Det er jo et meget specielt emne.
Det kommer vi tilbage til emnet. Det slog mig, da jeg læste noget i den her bog, at du skriver om en polsk skuespiller, en polsk jøde skuespiller, som hed David Herman. Har han noget med dig at gøre?
Nej, desværre ikke. David Herman ikke så meget skuespiller som teaterinstruktør. Instruktør. Han var knyttet til meget kendt i starten af 20. århundrede, vi skriver 1910-1920. Det var en meget kendt teatertrup, Vilnertruppen, altså i Vilnius, som var verdenskendt i det jødiske miljø over hele verden. Og han var instruktør i gruppen, og gruppen under ledelse af Morawski, Abraham Morawski, som er også meget kendt skikkelse i jødisk kultur og teaterhistorie, har taget stykket op, så det var ham, som har instrueret det. I 1920 var den allerførste opførelse på yiddish, netop i hans instruktion. Så David Herman har desværre ikke noget. Jeg har ikke sådan umiddelbart, jeg ikke i slægt med ham, desværre. Mm-hmm.
Ja. Jeg synes jo, det er dybt interessant. Dit bog er en klassisk jødisk historie, og det skriver du også om i den her bog. Og jeg har set filmen Dit bog. Det er jo en klassisk jødisk film, og den virker utrolig tung. Ja. Og forældet. Ja. Det er svært at leve sig ind i den, og tematikken er fremmed for mig. Men da jeg læste din oversættelse, så bliver meget betaget. Jeg synes, den bliver meget vedkommende for mig. Og det synes jeg er overraskende. Så jeg tænkte, at om du måske ville fortælle om, hvad bogen handler om.
Mm-hmm. Helen, det betragter jeg som måske den største kompliment, hvad du siger, fordi det er, eller i hvert fald, det er ikke kompliment, så i hvert fald en betragtning, som gør mig meget glad. Jeg har det på det samme måde som dig. Altså, jeg kender traditionen af det bog også på scenen, og også filmen kender jeg ganske godt. Og jeg må sige, at jeg har haft det samme følelser over stykket, indtil jeg har taget den jødiske original i hånden. Og jeg må sige også, var min tilgang til yiddish er jo, som sagt, som barn. Altså, senere har jeg i for sig mistet kontaktet, og jeg har, jeg må sige, måske selvkritisk, jeg har skiftet det jødiske med det tyske, det vil sige, jeg begyndte at tale tysk, og så skriver tysk, og har ingen store problemer med tysk. Så det vil sige, at jeg gik væk fra det jødiske, men på en eller anden måde har jeg frisket det op, og da jeg har taget et stykke i hånden, så tænkte jeg, det lyder utroligt, men jeg forstår hver eneste ord, og kan læse hver eneste sætning, og det virker overhovedet ikke tungt på mig. Det er let, og det er nemt skrevet i for sig. Men hvis man prøver at ikke gå ind i anskis ånd, prøver at forstå hans univers mindre fra de tunge sider, de super religiøse, eller fordi han var jo ikke religiøs, han var en socialist, altså han var meget aktiv, men har skrevet pludselig et stykke, som man begyndte at betragte som et religiøst stykke, og det er det ikke. Og det samme som du og jeg, som den fornemmelse, fik de jo også, da de i 1920, altså i 1918 cirka, har henvendt sig til Anski, den jødiske teatertruppe Vilnius, som og spurgte om teksten, fordi de ville meget gerne lære noget omkring, altså i praktisk, i scenesætterstykket. Så han læste op sammen med skuespillere, og skuespillere blev fortvivlet, fordi de har pludselig i deres modernistiske verden, og de var meget progressive, de også var engagerede sådan på venstrefløjen og så socialdemokrater, det vil sige datid, ikke nutid socialdemokrater. Så i hvert fald pludselig betragtede de som tung, religiøs og så videre, og så videre. Men deres talent var større end deres fortolkningsmuligheder. Og de der endelig fik forestillingen efter masse problemer og deres benægtelse af stykkets kvalitet, der har forvoldt næsten, var direkte årsag til Anskis død. Han fik en hjerteanfald i 1920. Men så senere har de realiseret stykket, og så pludselig til alles overraskelser, til deres egen overraskelse, til alle overraskelser, var det en kæmpe folkelig succes, og blandt publikum, som var slet ikke religiøs, fordi det religiøse publikum gik ikke i teater. Det jødiske. Mm. Det var kun det lidt mere, lad os sige, oplyste publikum. Og de var meget religiøst kritiske. Men så pludselig fik de en oplevelse, som var, jeg vil sige, transcendental, uden at være religiøs. Og de var også fordi deres professionalisme og deres talent har løftet stykket. Men det med filmen, så var det ret så, efter min mening, samme historie, fordi man har prøvet at folklorisere i starten, husker du, altså de første 10-15 minutter viser man altså, hvordan livet i den stedet foregår, og det var, det er sådan folklorisme af det værste skuffe. Og så var det pludselig, at de har gjort det til en slags ritual, hver eneste sætning, hver eneste henvendelse til hinanden, og har kigget alle i himlen, og så videre. Og det stykket er ikke det, hvad det handler om.
Mm. Altså, du siger, at stykket ikke er religiøst, og jeg vil give dig ret i indtil et vis punkt, ikke? Men det handler jo om chassidismen, som var en religiøs retning i det jiddiske Østeuropa. Og det handler om Kabbalah, som jeg mange stadigvæk anses for at være ikke comme il faut inden for almindelig ortodoks jødedom.
Ja.
Tror du, at sådan noget har appel til folk i dag?
Jeg vil sige ja og nej. Altså, jeg har overhovedet ingen illusioner, at bogen, og heller ikke meningen med, at bogen skulle være en bestseller eller den slags. Altså, det folk, jeg tror, at det, som englænder kan sige, det small subject, det vil sige, det er måske et lille skar mennesker, som er interesseret i det. Men det er sikkert har et universelt historie i sig. Altså, man kan fortolke det. Det handler om jeg vil sige, ikke realiseret kærlighed. Og med alle de konsekvenser for to unge mennesker. Og den historie foregik jo, vi kender jo fra forskellige kulturer, fra forskellige stykker, fra litteratur og fra andre miljøer. Altså det er ikke kun bare det jødiske. Altså det er, og så er det besættelsesproblem, altså at et forsmåede part dør og bliver til eller i hvert fald en vandresjæl, som kan ikke få ro, og så besætter en anden menneske. Det er jo på en eller anden måde igen moderne. Altså, det er jo flere mennesker, som begynder at interessere sig i det, sjælevandring og reinkarnation og så videre. Men bogen Anski, det er ikke om det, han har skrevet om en kærlighedshistorie, som blev ikke fuldbyrdt på grund af sociale problemer og ikke religiøse problemer. Så det pointerer han meget tydeligt, og jeg må sige også, at hvis man skulle realisere stykket, så skulle man også pege på det, at de rabbiner, som tager del i eksorcismen, de anvender nogle selvfølgelig mærkelige i vores forstand midler, men aldrig vold. Men de rabbiner peger uafbrudt på den sociale baggrund af konflikten og tragedien. Uafbrudt. Så opstiller endda flere punkter af den sociale ulighed og konsekvenserne af den indstilling, at man må ikke, at man skulle måle lykken efter rigdom, ikke? Og ikke efter kærlighed.
Ja, altså stykket handler jo om, at der er en ung pige, som bliver lovet bort til en ung mand. Men den unge mand bliver så ikke taget i betragtning, da hun endelig skulle giftes. Og så finder man en rig brudgom. Det slog mig, da jeg læste det også, at hele spørgsmålet om besættelse. Altså besættelse af en dybuk. Altså en dybuk er jo sådan en forladt eller en sjæl, der går om. Det minder mig meget sådan netop om i dag, om diskussioner omkring sådan noget psykopatologi. Altså folk kan jo blive så fortvivlet over et brudt kærlighedsløfte, at man kan blive en slags vanvittig, ikke? Sådan kan man jo også læse det.
Jamen altså, det er en, jeg vil sige, det er en slags psykodrama, fordi det er altså besættelsen er jo i sig selv irrationelt. Altså sig selv psykologisk og ofte psykopatisk problem. Og kærlighed er i fleste tilfælde hovedårsagen, altså, og forsmået kærlighed. Og det har vi jo flere tilfælde og så flere eksempler fra verdenslitteraturhistorien og fra de ting, som altså fra kendte par, som blev besat af hinanden, og som kunne ikke nå hinanden, og kan ikke få hinanden. Altså, Abelard de Heloise, og fra det franske, og Cassina Nicolette, og Romeo og Julia hos Shakespeare. Jeg vil også våge at sige, at for eksempel, på en eller anden måde var jo Regina Olsen også besat af Søren Kierkegaard. Men det på en anden måde har det udtrykt sig. Men den slags besættelse i forskellige sammenhæng og med forskellige resultater, det kender vi fra ikke kun. Og her jeg vil sige, det er selveste det religiøse, det giver kun en vis spænding, en vis mysticisme, en vis hemmelighed i sig. At hovedpersonen, når han realiserer det, at han kan ikke nå sin kæreste med Guds hjælp, så bestemmer han sig at gå imod Gud, og så allierer han sig med Kabbala. Og så begynder jeg at læse og studere, og de mest vanvittige værker og mest farlige værker, som efter jødisk tradition, må man overhovedet ikke læse, før man bliver 40, fordi er man for ung, og så kunne man blive vanvittig og dø af det. Og det går han, at han dør af det. Og så bliver han til netop en sjæl, som skal i for sig for at finde ro besætter en anden menneske, og så vælger han selvfølgelig lære sin elskede. Ikke?
Om, der er jo stor interesse i dag i samfundet for mysticisme, så der kan man jo godt også se, at man kan også se det stykke som en lille introduktion til Kabbalah på et meget overfladisk og meget overfladisk måde, men hvis man interesserer sig for Kabbalah, så kan man da få et indblik i, hvordan det kan fungere i forhold til den traditionelle religion med rabbiner og den slags. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Man viser også, hvordan forholder det sig netop den slags mystiske retninger til den officielle religion. Mm-hmm. Det kan man se tydeligt, når rabbinerne bearbejder hende lærer, fordi Dybuk sidder i hende, og så prøver at eksorcere ham ud af hende. Og det er også meget spændende, jeg vil sige, konflikt mellem det officielle religiøse og det mystiske strømning. Jeg hjælper lidt med det, som jeg kalder sådan en essayistisk efterskrift, hvor jeg skriver så meget, som jeg ved, eller så meget, som jeg kunne læse mig til, og så videre, om Kabbalah, og om hovedværker og Kabbalah, og hvordan det virkede i historisk sammenhæng, og hvordan det har det i dag med det. Altså.
Der er et konkret tema, som jeg synes altså på en eller anden måde er måske mere filosofisk end religiøs, hvor det diskuterer om besættelsen, om det er, altså om det er ondskab, altså om Satan er god og en hjælp for mennesket, eller om Satan er ond. Altså der mener rabbinerne jo, at Satan er ond, og derfor kan den fordrives. Hvor de sådan i kabbalistisk ånd mener, at Satan er en anden god side af Gud.
Af Gud selv.
Ja, altså på den måde bliver det også nogle mere filosofisk religiøse diskussioner.
Altså det er jo en også, ikke bare i den jødiske tradition, men hvem er i for sig Satan? Altså hvis Gud har skabt det hele, har skabt også Satan. Ikke? Så det vil sige, det er tydeligt også her. Men hun prøver at få hjælp i de kræfter, som strides mod Gud, som i for sig er i kamp ofte med Gud, med den officielle religion. Og han får undervejs styrke, det har hjælper ham undervejs, men til sidst, altså, og det alt sker i den første akt, fordi han dør i første akt. Det er det egentlig for sig det mest spændende i det. En af de mest spændende ting i stykket, det er jo, at hovedpersonen dør allerede i den første akt, og så lever han i en anden person. Altså. Så til syvende sidst dør han af at bruge netop Kabbalah som middel til at erobre hende. Og han erobrer hende, men som død mand, altså som Dybuk, og besætter hende. Og så senere bliver hun befriet, altså det er et stykke trændling.
Ja. Ja, hun bliver ikke befriet, for hun dør jo også.
Ja, men altså, hun dør lidt senere, altså hun bliver befriet, jeg vil sige, på en vis måde. Han forlader hende, han som om giver hende frihed til at vælge selv, og konfronteret med den kommende brudom, som er på vej til hende, og musikken, og klasmermusikken, og brylluppet, og så videre, vælger hun alligevel ham og dør med ham. Men han er jo kun som skygge på væggen. Ja? Det vil sige, hun vælger dø af kærlighed. Ja? Men som fri. Hun er ikke besat længere.
Så på den måde bliver det også en form for eksistentiel stykke ved, at hun vælger frit.
Ja, hun vælger frit.
Altså, det er måske også et udsagn i teaterstykket, at det ikke er faren, der bestemmer.
Faren, og heller ikke, at hun vælger frit, fordi hun er ikke længere besat. Mm. Altså, derfor er hendes fridom, altså, og det er meget spændende. Det er meget spændende.
Ja. Ja, men der er faktisk et... Lad os fortsætte vores samtale her, fordi den bog, du har oversat og udgivet, som altså hedder Anski og Dibuk, og du, på forsiden af bogen står der oversat fra jiddisch og forsynet med noter og efterskrift af Vladimir Hermann. Og det er jo en meget beskeden måde at udtrykke det på, fordi selve teaterstykket udgør kun halvdelen af bogen. Den anden halvdel er efter hvad jeg vil opfatte som et forsøg på at give en introduktion til østjødisk kultur. Østjødisk, ja, altså østeuropæisk jødisk kultur. Altså teater og religion og sprog og
You name it.
You name it. Stettlen og hvad Stettlen er og så videre. Og det er jo ikke en, det er jo også en stor bedrift. Altså som du har ved, så har jeg også beskæftiget mig med det, og der, det kunne man sige mange, mange ting om, men jeg tror, at den, der læser bogen, vil jo have stor glæde af at blive introduceret til, til den del af, af litteraturen og kulturen i Østeuropa. Meget af det findes jo ikke mere. Kabbalan findes jo i dag kun i en meget vestlig, amerikansk inspireret udgave. Ikke også interessant, men det er noget andet. Litteraturen findes også kun i, hvad skal jeg sige?
I biblioteker.
I biblioteker og rester, altså ja, sådan Barshevi Singer singer og sådan noget. Ja. Og sproget, det var du inde på, at der er meget få, der taler, der taler jiddisch i dag. I hvert fald i, i Vesteuropa. Så på den måde har det jo taget noget, der er næsten ved at forsvinde op igen og, forklare det. Og jeg synes, selvom jeg kunne diskutere mange ting med dig i detaljer, så synes jeg også, det er en interessant bedrift. Hvilke tanker gjorde du dig ved, at de emner, du har udvalgt for at beskrive?
Ja, først og fremmest vil jeg også komplimentere dig om en af de bøger, som jeg har sådan taget i hånden, når jeg har sådan gransket litteratur og så videre, så var det jo, du har redigeret en bog, som blev udgivet i 80'erne, hvis jeg husker det, ja. Amoriske Væsen.
Amoriske Væsen,
er det netop tysk. Så det er det, hvor du har med forskellige andre autorer og så videre prøvet at lave det i kapitler, også sådan om forskellige sider og emner af det jiddiske liv og så videre. Og så andre beskæftiger sig også her i Danmark. Jeg har lavet sådan en lidt større litteraturfortegnelse, hvor det også blandt andet dansker er her repræsenteret. Men det er klart, altså jeg ville måske ikke være så begejstret for min egen tanke at oversætte det bog, og gør det måske tilgængeligt mere til dansk læserne, dansk talerne, hvis jeg ikke fik lov også at jeg formulerer mine tanker omkring det, og supplerende informationer giver det. Det vil sige, det er, som du selv siger, at det er lidt mere end bare noter, og lidt mere end en efterskrift, fordi det er sådan en slags, jeg har betragtet det som en slags essay, og mine tanker omkring en ja, som jeg har kaldt det, og forlæggeren var ikke så villig til at putte det på første, jeg vil sige, omslaget, fordi det ville tage alt for meget plads. Men jiddischkeit eller på sport af en svunden tid, med en meget beskydden, altså uhøjtidlig relevans, altså til ja, Proust kendte titel. Men det er den svundne tid, som jeg betragter uden hvilken som helst nostalgi. Kun måske, når jeg sådan prøver at beskrive også noget det jiddiske køkken, fordi det virkelig dufter og smager godt indtil nu, hvis man er heldig at få sådan ret, som blev lavet af vores bedste mødre og så videre. Fordi mødrene har allerede ikke haft tid til at gøre det. Men jeg vil sige, at udover det, så måtte jeg simpelthen giver et lidt større indblik. Altså, for vores generationer, fra mine venner og kolleger i den jødiske miljø, er det i princippet ikke noget nyt. Altså det, enten har man hørt det, eller man læst det, eller blev engang fortalt af forældre, eller bedsteforældre, eller læst i litteraturen. Altså det, men for nogle mennesker, andre mennesker, så er det sandsynligvis skal det være en nyttig kompendium, det vil sige sådan en sammen. Og jeg har altid gjort det i relation til det bog. Altså, måske har du bemærket, at det findes ikke en eneste kapitel, som ikke refererer direkte til, hvad har det bog med det at gøre, eller hvad har det med det bog at gøre. Så det er på den måde. Det var også bemærkning af min en dame, som jeg vil sige, kalder det på dansk, har intet med det jødiske miljø at gøre, og som blev konfronteret for det første gang med sådan mærkelig verden, og så siger hun, at altså hun har hjulpet mig med det danske, så siger hun nemlig, at de sammenkobling mellem de to tekster har givet hende den største, altså i for sig fornøjelse, og at hun kunne med det samme få en relation til det, hvad det foregår i stykket, og det, hvad jeg prøver at supplere. Så det i den forstand, så er jeg glad, at du har også læst det på den måde. Altså.
Ja, det er meget, det er jo meget tydeligt, og jeg mener, at det er en bog, der består af to dele. Dels en indføring i østjødisk kultur, og dels det bog, som er det klassiske teaterstykke fra Østeuropa. Men der, hvor det måske også spiller en stor rolle, det er, der hersker, altså hvis der overhovedet nogen, der læser det, der ikke har kontakt med det jødiske, så findes der jo mange fordomme om, hvad jøder er. Og der læser jeg det også som et af dine ærner at forklare, hvad jiddischkeit er.
Mm-hmm.
Som er jo sådan er jo ikke alle jøder.
Nej.
Det er de østeuropæiske jøder, der næsten altid føler sig beslægtet med hinanden, og som noget helt andet end de guldrammede danske jøder og jøder fra de sefardiske jøder, der kommer altså fra via Spanien til Danmark og sådan noget. Så det er jo en helt anden kultur, som du forklarer her. Det er også været sådan noget, der har stået dig nær, altså for at forklare, at det er en speciel kultur.
Det er specielt, fordi vi er også, vi kender Helen og hinanden lidt nu efterhånden, og vi ved godt, at det jiddischkeit og tilknytning til det jødiske har forskellige ansigter. Og forskellige grader af intensitet, og fra dag til dag kan det være forskelligt. Jeg må sige også, jeg er ikke religiøs opdraget, og slet ikke i det hele taget religiøs menneske, men hvor jeg. Og det blev jo læst det hele af, som sagt, tidligere rabbiner, Melcher, som har konsulteret mig. Og han i for sig kunne lide den problemstilling, fordi jeg elsker det alligevel lidt. Altså det religiøse, det religiøse jøder og det, lad os sige, sekulære jøder. Og alligevel giver jeg en, jeg bemærker det og skriver det meget tydeligt, at i bevaring af det jødiske, identitet, religion spiller den afgørende rolle. Altså, hvis det var ikke, de religiøse jøder har ikke ført den tradition, at knytte alt det, som vi kan lide eller ikke lide, gennem det religiøse liv, så ville det være i det, ville det være endnu færre sandsynligvis mennesker, som føler sig som jøder, men er ikke knyttet til jiddischkeit gennem religionen. Så det vil sige, det er den, jeg synes, det er min mening, og det skriver jeg om, at det, religionen har spillet og spiller en positiv rolle.
Jo, men det er jo i modsætning til, hvad du sagde før, hvor du med stor begejstring talte om det jødiske køkken, eller det jiddiske køkken, og jiddisch som sprog, og sådan noget, ikke? Som jeg andre sider af jiddischkeit end religionen.
Ja, men netop det, men jeg skriver det også, at jeg offrer ikke så meget tid på det og meget plads. Altså det er, om religion er det skrevet mindre om den jødiske litteratur. Så det vil sige, jeg er totalt på det rene, at det ikke, det religiøse er ikke det eneste, ikke det eneste, og måske gennem nu, at man har Israel som stat, og hvor det kæmper sig så bra mellem det religiøse og det sekulære, så er det identiteten, altså det vil sige, at man behøver ikke være religiøs for at føle sig jøder, eller tilknytning til jødendommen. Ja.
Altså jeg føler jo, når jeg læser den her bog, både med din oversættelse af det bog, altså den elegante oversættelse af det bog, du præsterer, som gør den meningsfyldt for mig, og samtidig med den introduktion, du giver til noget østjødisk kultur, der har jeg jo på fornemmelsen, at det lige præcis ikke er det religiøse så meget, og at det ikke er jødisk kultur som sådan, men at det er østjødisk kultur, der ligger dit hjerte nærmest, altså uafhængig af, hvad der sker i Israel, og uafhængig af, hvad jøder ellers måtte læse og gøre og handle og skrive, så er der en eller anden, et eller andet minde om det, du er født ind i, som du bærer med dig, og som du her gør til din egen identitet.
Det har du ret, men du har også nævnt det, det er minde. Altså det er, vi skal være klar over det, den verden, den er forsvundet. Altså den eksisterer ikke længere, og den er, ja, klasmermusik er smukt, og vi kan høre den, og så videre, og så videre, men det er jo svunden tid, altså, og det kan være udgangspunkt, og motiverne kan være, jødisk musik kan inspirere andre, og det har inspireret store kompositorer, komponister som Mahler og så videre, i vis forstand, men det er en svunden tid, og hvis man snakker om i dag, så, ja, så er det et meget stort spørgsmål om jødisk identitet, også i Danmark, altså, men det er en anden tema, altså, det en anden tema, ja. Ja. Men i hvert fald citerer jeg helt på overfladisk fason, må jeg sige, Wikipedia, som formulerer det på engelsk, at jøderne, det er dem, som føler en vis tilknytning, altså følelsesmæssigt, intellektuelt og med kulturbaggrund og så videre, føler sig som jøder. Men det er deres beskrivelse af, hvem er jøder, eller hvem er ikke jøder. Ja.
Men altså, så vil jeg meget gerne sige tak til dig, Vladimir. Jeg synes, det var en spændende samtale, og måske kunne vi høre noget musik.
נסערת כבר ממישהו אחר אותך אני אחב עדיי יותר עם בו הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר איתך היו ימיי דולקים כאש תמיד בוערת איך לא באמצע ברך צונח על כתף זרה איתך יקדו שובל ומי מלאהבה אחרת איך השריפה היא רק בי נותרה אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה. אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. אני חלום בלילה עם אישה אחרת, והכאב ילהיב אותי כמו לפיד בוער. אותך אני אנשום ודאי בכל דקה עוברת, ואם אשכח הלב תמיד זוכר. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצא תשובה. אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. אותך אני אוהב עדיין לאורך כל הדרך, למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר. אותך אני אחב עדיין יותר עם בוא הערב, ואם אשכח הלב תמיד זוכר. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצא תשובה. אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא אמצא תשובה. אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה.
Ja, ekstremismen den breder sig i religiøse miljøer verden over, også blandt ultraortodokse jøder i Jerusalem. Et krav om, at kvinder fjernes fra plakater og anden offentlig reklame, har for nylig skabt røre i og uden for landet, der indtil for få år siden lå i toppen af skalaen over lande med fuld ligestilling for kvinder. Nu blander ultraortodokse rabbiner sig i debatten, og med henvisning til Bibelen vil man blandt andet have afskaffet de særlige busser i den hellige by, i hvert fald visse rabbinere, hvor kvinder og mænd holdes adskilt. Og husk så også den situation, der var i Beth Shemesh, hvor en lille pige blev stenet af ultraortodokse jøder. Jeg har Itzik Løventhal, vores rabbiner i København, her i studiet. Velkommen, Itzik.
Tak skal du have.
Jeg vil bare sige, at hvis nogen har kommentarer til... Og da vi spørger om noget IT, så er det på 35, 85, 86, 11.
Ja, 35, 85, 86, 11. Itzik, når jeg har dig her i radioen i aften, så er det fordi, jeg tror, at du er den nærmeste som religiøs rabbiner til ligesom at vurdere om situationen i Israel omkring de ultraortodokse. Om det er efter de jødiske love, halakha, eller det er en politisk manifestation i en eller anden skæring?
Ja, når det betyder de der situationen. Og for det første, jeg skal blot sige, at jeg synes personligt, den er helt forfærdelig, den der er skidt. Fordi der er set det på video, den der lille pige, der bliver skræmmet eller spytter på. Og den der situation, hvor folk bliver råbt på, eller jeg ved ikke, hvis de bliver angrebet, eller ej.
Angrebet,
fordi,
ja.
Fordi de sidder på den forkerte plads på bussen. Og det er 100% forkert, og det har jeg faktisk også talt offentligt. Jeg har skrevet den på vores e-mail og så videre. Men det er ikke den, der handler om. Så nu lad os tage de to situationer, og den er, det betyder, at man kan godt sige, den er seriøs. Seriøs ikke som mig på grund af den situation, men seriøs på grund af, at det bringer en splittelse i folk.
Yeah.
Og den er nok forfærdelig. Fordi man kan godt sige, at igennem de 63 år, 64
efter,
år,
efter staten Israel.
Staten Israels deres kraft og styrkelse har altid været, at man er en folk. Det betyder, de, der bor, et folk, de, der bor i Mer Sharim, eller den Vestmuren, og de, der bor i Tel Aviv, og de, der bor i Haifa
og de, der bor
hvor som helst, man er et folk. Og i den situation, jeg tror, at man har glemt lidt om den, at man er et folk. Og når jeg siger et folk, jeg bruger også ordet familie. Man er et familie.
Ja.
Og når man har det i familien, man er uenig om, det kan være, hvis vinduet skal være åben eller lukket, finder man ud af, hvordan man gør det. Man behøver ikke at spytte eller skrige på hinanden. Det er ikke så godt. Men nu lad os tilbage til Beit Shemesh. I Beit Shemesh, den situation, der er opstået, er nok, og det betyder, den, der var vist i fjernsyn.
Altså omkring en lille pige.
Det var en lille pige, der var skræmmet at komme i skolen på grund af, hvordan hun har forklaret det, at der var folk på gaden, der mener, at hendes tøj var ikke godt nok. De dækker ikke nok, eller hvad?
Og hendes hår var ikke
Nej, det var ikke noget om hår.
Det var tøjet, ja.
Ja, det var tøj. Og så har de skrevet på den. Jeg tror, den er faktisk en bland historie, og den er faktisk en historie om en by, Beit Shemesh, der i begyndelsen, når det bliver lavet som en blandet by. Og desværre i Israel, det er den, der de gør. De siger, er det en religiøs by, er det en sekulær by?
Og her er det både og.
Og her er det, og jeg vil sige både og, at det var sekulær, det var modern orthodox, og der var ultra-ortodox, hvis man taler den på disse måde. Og hvis man tager den ultra-ortodox samfund, og jeg er sikkert også om den der situation, der er opstået, nu har jeg ikke været på jeg har ikke været sådan en videnskabelig undersøgelse, men jeg tror, at en godt 90% er mod den situation, der er opstået, at den, at man spytter eller skriger på folk, fordi de forstår det godt, at den har en rigtig dårlig påvirkning på folks perspektiv på den. Men i den situation, jeg tror, der er med, at der er en skole, og skole er lige på grænser og området, hvor der er meget med ultraortodox, og de ultraortodox vil gerne have den skole. Og så har de besluttet sig, og den er helt forfærdelig, hvordan de har besluttet sig, at de vil skrige på børnene, når de kommer, og på den måde børnene bliver skræmmet, og så på den måde børnene stopper at komme skræmmet, så kan de få skolen. Og så den er sådan mere en politisk situation end en religiøs situation. Det er min forståelse på den historie, den specifikke historie i Beit Shemesh. Fordi faktisk, hvis man kender godt lidt til sagen, nu har jeg ikke prøvet den, men hvis man går i Mer Sharim i Jerusalem, så står der også skilter, at kvinde, du skal du skal ikke komme, det står, du skal have modest tøj på.
Ja, ja, altså tøj, der dækker din krop, ja, i de store hele.
Ja, men jeg har ikke oplevet, og jeg tror, at jeg har ikke set, jeg har ikke oplevet, jeg er selv ikke en kvinde, men Men når jeg går på gaden med min kone eller datter, de ser ud næsten lige det samme som den der lille kvinde. Så jeg vil tro, at hvis det var hvis de var meget dramatisk eller fanatisk, ville de godt kaste stene.
Efter din datter også.
Efter min datter er det også. Men der har de ikke. Og så jeg efter min forståelse, den der Beit Shemesh er meget mere politisk end noget religiøs. Den er min forståelse.
Ja. Men hvad siger den jødiske religion til mænd og kvinder og den måde, de agerer på over for hinanden?
Okay, og nu kommer vi til et mere kompliceret spørgsmål, og den er busene. Og busene er, det betyder, busene i den situation, vi snakker om forskellige...
Hvor kvinderne skal sidde bagi, ja, og mændene sidder foran.
Ja, det er lige præcis den, og den er lidt mere kompliceret. Fordi den situation, du har... er sikkert, hvis det er en privat bus, så kan man gøre den, det man vil.
Selvfølgelig. Lige nu er det et offentligt busselskab.
Nu er det en offentlig busselskab, så er det, man der kører, som jeg forstår, jeg er ikke helt 100%, jeg har ikke 100% begreb på det, som jeg forstår, det kører mellem forskellige religiøse pladser, for eksempel mellem, det ved jeg ikke, Jerusalem, eller, og stort sagt, mest mennesker er nok religiøse mennesker. Så har de besluttet sig, at de vil gerne se det afskilt. Og det er en valg, der kan man godt gøre. Og det var faktisk, når nogen siger, hvad det var, det er ulovligt at have den der afskillelse i publikum, så gik de faktisk til retten. Og israelske højretten har kommet tilbage og sagt, det er efter valg. Hvis man vil gerne efter eget valg. Hvis man vil gerne sætte afskilt, så kan man godt sætte afskilt. Ja. Problemet er nok, når der kommer folk, og de vil gerne sætte sammen. Og i den tilhæng, jeg vil sige, at Israel og israelske mennesker, og i den situation, disse mennesker, der sidder på bussen, man skal lære at acceptere, at der kan være en anden, der har en anden mening. Og det har man ikke, lært godt nok.
Og det vil sige, hvem skal lære af hvem?
Det betyder, at begge to skal lære, men lad os starte med, det betyder, at
den der nu er religiøs, har besluttet sig til, at denne her bus...
Ja, det kan man ikke. Man kan ikke beslutte, at den bus, fordi det er en offentlig bus.
Ja, ja.
Men de kan godt beslutte, at de selv vil gerne sætte
det
for sig selv.
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Den der er skidt, er, at det betyder, at det kan godt være, at 90% af bussen gør det, men hvis der er 10% af bussen,
der vil sidde sammen,
vil sidde sammen, så skulle det være, at det skal være okay. Men israelere har ikke lært, at...
At være pragmatiske?
Ja, nej, ikke så meget pragmatisk. Det er også den der spørgsmål at respektere en anden persons kultur. Og i den situation, jeg vil faktisk sige, at det går begge veje. Det betyder, fordi der er rigtigt, hvis du kommer sammen med din kone og din børnebørn og vil gerne sætte det sammen, så er det mere forståeligt. Men hvis der kommer sådan en enkelt pige i den situation, der var der en soldat, og besluttede sig, at jeg vil gerne sætte ved siden af en mand, en religiøs mand, og hun ved godt, at manden er ikke så glad for det.
Nej.
Så vil det være sådan lidt mere klog.
Lad være at gøre det.
Der er et spørgsmål om respekt, og jeg vil sige respekt begge sider, at det betyder, at hvem er forkert, det er nok 100% rigtigt, at den er forkert at skrive på folk, på at sidde på en anden plads i bussen, end du mener, de skal sidde. Men på samme tid, så skal man prøve at have den respekt. De toner, der man hører i avisen, er mig, at du må være 100% forkert, og jeg skal lære dig, hvorhen du skal sidde.
Ja, og det er jo vanvittigt.
Og den er vanvittig. Ja. Det er vanvittig, fordi og den der situation er, at man skal, det betyder, at ideen er en moderne samfund, og det er moderne, at man forstår, at man kan være uenig med den anden, og man behøver ikke at være uvenlig, og man respekterer hinanden. Ja. Og den er godt nok den situation, der er opstået, og nu har man læser i avisen, og man siger på TV, og så er det forfærdeligt, at de religiøse gør den ene eller den anden. Sådan er deres kultur. Du behøver ikke at lide det, og der er sikkert, hvis folk kan ikke lide det, der er en fri samfund, der er ikke Iran, hvor man kan ikke løbe væk. Folk kan gøre godt, de behøver ikke at være en del af dem.
Det er jo også det, at jeg synes, det er synd, for jeg er jo ikke selv i noget religiøst menneske, men jeg holder jo selv af det religiøse, den religiøse jødedom. For mig er det jo en historie, og jeg forstår det jo også, ikke? Og når jeg læser om det her, så bliver jeg ked af det, fordi i virkeligheden kan man jo godt være Israel begge parter, uden at man skaber krig, og altså i gåseøjne krig selvfølgelig, over for hinanden. Men at man gør det i forståelse med hinanden. Jeg ved jo, da I kom hertil, der var der meget modstand imod jer. I dag bliver I jo taget imod med åbne arme, fordi I har vist en måde at agere på som religiøse jøder, som jeg i hvert fald ser jer, på en god og positiv måde. Ikke? Jeg skal i øvrigt spørge dig, det har jeg tænkt over nogle gange. Når I kommer til Danmark, eller til Norge, eller til Kina, eller Indien, eller hvor I nu agerer som rabatter, hvad er jeres intention med det? Hvad er jeres formål med for jeres vedkommende at bosætte jer i Danmark? Eller et hvilket som helst andet land? For I rejser jo ud for at gøre en indsats på en eller anden front. Hvad er det, I gerne vil? Hvad er det, I gerne vil gøre for mig og andre?
Ja, så man vil sige med en vigtighed, at der er en straf for folk. Nej.
Nej, det ved jeg jo godt, I ikke vil.
Nej,
det ikke.
Nej, men det betyder, at grunden er at give folk mulighed for at lære lidt mere om jødedom.
Okay.
Så den er kort sagt.
Ja, ja, for I er jo meget... I accepterer jo næsten alle i jeres kreds.
Ja, i vores situation, og jeg synes, at der er mening bag jødedom. Fordi mening bag jødedom er, og der kan... der vil faktisk være, når folk der er uenige med mig om det, at sige den dybe princip. Og faktisk, der er det hele jødedom. Hele jødedom er at kigge lidt dybe. Det betyder, at man kigger på en fysisk verden, man skal sige den spirituelt. Og så folk har den der situation, eller perspektiv, at de kigger på hinanden, men siger lige med det samme, hvor man er uenig. Eller man siger lige med det samme, hvor man er forskellig, i stedet for at sige, hvor er man enig. Og i mange tilfælde, man er 90% enig, og 10% uenig, og så vi bruger alle vores tid og kraft, at fokusere på det 10%, i stedet for at sige, lad os bare gøre det proportionelt, men det gør man ikke.
Selv i et ægteskab, i mange ægteskaber er det jo sådan, at man kan skændes over tandpastaen, der ikke er skruet på, du ved. Selvom man jo har et godt liv i øvrigt, ikke? Så kan man bruge en time på at skændes om, at manden ikke har, altså det er gerne manden, ikke? Der ikke har skruet tandpastalåget på, og hvad ved jeg. Ikke?
Ja.
Itzik, jeg forstår på dig, at det her har ikke en religiøs baggrund for så vidt.
Ej, lad os blande det op.
Okay.
Fordi den der, jeg har sagt, er, at i Beit Shemesh, der har ikke noget
religiøs. Nej, nu tager vi bussen.
I bussen, der er en religiøs grund.
Og
religiøs grund er, at traditionelt i de jødiske, i de jødiske religiøse, eller meget religiøse
kredse,
vil man være delt op. Og det er et spørgsmål, hvor mig og hvor han. Og så lad os sige, Chabad er ikke et godt eksempel på den, fordi i Chabad vil man godt sige, folk er lidt mere sammen, man opererer, men det er sikkert, man starter med synagogen. I synagogen er mand og kvinde delt op. Så er det spørgsmål for mig, videre, og så vil det være en anden situation, når chassidisk gruppe, der går ind, og det er en bryllup. En bryllup, der vil være delt op, mand og kvinde.
Hvor de danser hver for sig.
Hvor de danser hver for sig, hvor de også sidder hver for sig. Så for eksempel, jeg har været til en bryllup, der var min søsters datter, og så var der forskellige meninger om, hvis det skal være delt op eller ej. Så var der faktisk tre værelser. Tre, ikke værelser, men det var delt
tre
op i
muligheder, tre. Tre muligheder.
Tre muligheder. Du kan sidde i
fællesrummet.
Kvinder, mænd eller en var blandet.
Ja.
Så, og sådan
fantastisk.
Er det.
Det er jo en god løsning.
Den er mulighed at finde ud af, at det betyder, at de vil gerne sætte for sig selv, at mænd og kvinder separat. Men der er også den der med bryllup, så har man også danser, fordi der er mange kvinder, de vil ikke, hvor skal man sige, slå sig løs, når der er mænd, der står og kigger på den. Men når de danser for sig selv, så er det sådan lidt med, de vil slå sig løs lidt mere. Så i den situation, der er også et spørgsmål om det betyder, at kvinder er godt opdateret, at man nogle gange begynder kigge på den. Så i den situation vil de...
det er jo meget naturligt, ikke? De er jo kønne og smukke, ikke?
Ja, lige præcis. Så i den situation, de er glade. Og man spørger kvinder, hvis de er glade for at være ærsket.
Hvis du skal holde et bryllup for din datter om forrige år... vil vi så, hvis nu jeg blev inviteret med, vil vi så kunne komme til at sidde sammen?
Det er et godt spørgsmål, der har jeg ikke besluttet endnu. Nu har vi haft en bar mitzvah for mit søn,
ja.
Og der har vi haft faktisk, mænd og kvinder var nok sammen, hvor vi sidder og spiser. Det var ikke sådan helt en dinner, det var mere reception. Ja. Men vi har haft danser. Danser har vi nok haft det afskilt. Så der er tradition, at vi danser separat.
Ja, det ved jeg godt. Det har jeg også. Det har jeg set i mange situationer.
Ja, så den er nok... Den er nok de forskellige situationer.
Men nu tror jeg, vi har afsluttet det her, og jeg har en fornemmelse af, at det her, du har en tilgang, der siger, find dog ud af det for Søren.
Ja, og hvis man vil gerne finde det ud af det, så kan man godt. Ja. Men i den situation, man har glemt, at man er i en familie, og den er den største problem.
Eller også må man jo sige til disse mennesker i Beth Shemesh og i Jerusalem, dem, der gerne vil køre i adskilte busser, som ikke er, og så må de jo sørge for at lave et privat busselskab eller et eller andet.
Ja, der bliver mere kompliceret, fordi de har haft snakke at gøre det, og så har Agat bidt dem om ikke at gøre det. Så det er sådan meget kompliceret.
Ja, ja, ja.
Der er også en religiøs spørgsmål, men der er mere en kulturel spørgsmål, og der er mere traditionsspørgsmål, så den er nok...
Jeg tror, at Abraham lige vil spørge dig om noget.
Ja, fordi det er jo ikke kun det. Kan man se, Jerusalem er et specielt sted, for der er andre byer også i Israel, som har samme problem. Men det, jeg ikke forstår, det er, at hvis man har religiøse områder i det ene eller andet by, så de religiøse folk, det er klart, de må man respektere dem. Men er det områder, hvor der flertal er ikke ortodokse, kan det så komme de ortodokse, komme der og så sige, I må ikke det og det. Det er det, vi kan ikke forstå, hvorfor kommer de i de ikke steder, hvor man faktisk er mindre talt af ortodoxe. Flest er
ikke sekulære.
Så kommer de protestere mod, for eksempel, at en forretning, der er åben, eller man kører bil, eller hvad man gør. Og det har jeg lidt svært at forstå, fordi jeg forstår godt, at man skal ikke komme fra det religiøse område, med Sharim, eller hvad der nu hedder, og så sige, nu skal provokere de ortodoxe. Det forstår jeg godt. Men det modsatte er faktisk tilfælde.
Jeg kender ikke, det betyder, at det hele
spektret,
det kan det være, at du har ret, og det er nok rigtigt, og med disse situation, der er alt den spørgsmål, der er meget lille forskel mellem rigtigt og forkert, fordi det er en spørgsmål om nuance, og der er nok rigtigt, at der er noget, der har alt, og mange gange man hører sådan en lille blik af en situation.
Til, 5-4 bliver til 5 høns. Ikke?
Ja, og så, men situationen kan være... Og der er sikkert rigtig religiøse mennesker, som jeg snakker med Bemalke om, der så siger han, jeg tror, at jøde var klog, men, og der er det ikke altid. Og så er det sikkert, at mange gange, at religiøse mennesker, det kan være på grund af politik, det kan være på grund af forskellige, at de vil gerne lave ballade om det. Så, og faktisk min mening også, at når de kaster sten på en bil, der kører, også hvis der er inde i Jerusalem, der er også 100% forkert. Fordi pædagogisk...
Du kan jo komme til at skade mennesker.
Okay, men også hvis de skriger... Ja, der er sikkert 100%, hvis der er farligt, det er en ting. Men også hvis man skriger på folk, der betyder pædagogisk set, der bliver ikke en stor succes, at hvis du skriger på en folk og siger, den er sharpest i dag, du skal ikke gøre det der... Det er ikke så, men hvis man siger, hvad det er, jeg tror, det er noget charmes, nu skal du ikke sætte den ene eller den anden.
Ja, så lytter man,
fordi folk vil gerne have respekt. Alle vil gerne have respekt.
Og begge veje.
Begge veje, og den er et problem. Og en del af problemet er i en del af den religiøse, eller meget religiøse samfund i Israel, men mener, at de gør ikke Torah og mitzvot, de gør det, fordi de vil gerne provokere. Der er mange gange, de gør det bare, fordi sådan er det. De har ikke lært andet, og sådan er det. De gør det ikke, fordi de er imod det religiøse. De gør det, fordi sådan er det deres liv. Og i den situation, jeg tror, det bliver, hvor skal man sige, man fortolker for mig, end den, der folk gør. Folk gør det, fordi sådan er det deres, og også hvis de kører forbi med en bil på Shabbos, det er ikke fordi, jeg håber. Det er ikke fordi, de vil gerne provokere, men i mange situationer, det er bare fordi, de kommer til at køre forbi.
Ja, ja.
Så i den situation, der er nok et spørgsmål om at finde løsning, at hvis der er stort sagt, hvis man vil gerne tænke, i stedet for, her kommer en ikke religiøs menneske, der gør sådan, eller en religiøs menneske, der gør sådan, man tænker, her kommer min bror, der er anderledes end mig. Hvordan finder vi ud af? der finder man ud af lige med det samme. Hvis man siger, at den er min bror, så finder man ud af det samme.
Du kan jo godt have en diskussion med din rigtige bror.
Lige præcis.
Og du kan
men
godt være uenig.
Jeg har jo
gode venner, hvor vi er politisk meget forskellige. Sådan
lige præcis.
Generelt i forhold til den danske politik, og en er rød, og den anden er blå, og den anden er sort, osv. Men alligevel er vi gode venner, og vi bliver aldrig uvenner over det. Nå, men vi skal lige have musik, og så skal vi over til et helt andet emne. Meget fint. Ja, vi har jo lidt interessante diskussioner her ind imellem, men det vender vi grueligt tilbage til på et senere tidspunkt, fordi der er faktisk nogle andre spændende ting, vi kan tage en dialog og en diskussion om senere hen i en anden udsendelse. Men i aften skal vi jo videre i Rabat-siden, og jeg kom i tanke om en ting, når vi nu taler kvinder og mænd og sådan noget. Når nu, altså i dagens Danmark, der er der mange jødiske unge, der søger både det, kærligheden det ene og det andet sted, og man er på shuflejre, og man er det ene og det andet. Er der nogen steder, man kan gå hen og finde sig en ortodoks jødiske kæreste, for eksempel en inden for Rabat?
Det er nok sådan de shuflejre, vi har faktisk prøvet at, hvad skal man sige?
Eller shuf.
Ja, nej, der er nok en diskussion. Nu kan jeg fortælle dig, at inde i Chabad menighed, og jeg snakker nu om Chabad menighed i New York, der har altid været, at man har ventet på chartren, der betyder, at den, der siger, hvad det er, skal du ikke.
Det har vi jo ikke i Danmark.
Ja, det har man ikke i Danmark. Men faktisk nu, chatranim, det betyder, de der matchmakers,
ja, matchmakers, ja.
De er for langsomt. Så har dreng og piger besluttet, at de laver DIY, de gør det selv.
Ja.
Og det kan man godt gøre gennem Facebook, og det kan man godt gøre, der er faktisk flere hjemmesider.
Okay.
Der er nok den J-date, okay. Og der er mange andre.
Jamen, jeg ved, der er jødiske dating,
dating clubs, agencies. Og så er der også nogle events, hvor folk møder sammen.
Men er religiøs observans?
Ja, ja.
Det må man altså gerne.
Ej, den altså har været en diskussion.
Ja.
Og min mening var godt nok, man skal godt gøre det, men man behøver ikke at publicere den.
Nej.
Det betyder, at hvis man mener, at man skal gøre det, så gør det. Men man behøver ikke at lave nu af det, hvad den nye måde at finde en shidduch. Det er inden for, inden for Chabad. I lidt almindelig ortodox, så er det nok forskelligt. Det har lige været, når sådan en blanding af en del ortodoxe, mange ikke-ortodoxe, der var noget til nytårs. Det var i Grækland, jeg tror.
Okay. Altså fra hele Europa?
Ja, hele Europa. Når man bliver nok i den aldre, når man så er en ægtepar, så kommer man til de der forskellige arrangementer, hvor der nok drenger piger sammen og prøver at finde noget løsning.
Ja, fordi det kan jo være, det er let nok at gå ind i altså, den jødiske menighed som ung menneske, er det nok lettere, den ganske almindelige jødiske menighed. Men det, at man for eksempel føler sig ortodox observans, men ikke har de kontaktflader, ja, så kan det være svært, ikke?
Ja, men det betyder særligt i dag med internet og mange muligheder. Så
det bruger man også der?
Ja, sikkert. Ja. Så finder man nok løsning. Men så er der nok, der er nok det samme spørgsmål, den spørgsmål om grænse. Ja, hvorhen sætter man grænse?
Ja, hvor sætter man? Nå, vi skal, jeg har jo også dig i dag, fordi jeg gerne vil høre lidt om. Vi er jo i 2012 nu. Og Chabad har jo garanteret et godt program for 2012. Vil du sådan fortælle lidt om, hvad du siger, hvornår skal vi komme hos jer? Hvad er det for nogle events, der gør, at det her det er særlig interessant?
Ja. Den er nok om en halv time, starter vi en Talmud-klasse.
Okay.
Den er nok meget interessant.
Mm. Og hvad går den ud på?
Talmud, den er...
Er det både for mænd og kvinder?
Ja, det er mænd og kvinder. Alle vores klasse er for mænd og kvinder. Mm. Den er nok interessant omgående jødisk regler og lov. Den er faktisk, vi studerer den der traktat, der hedder Sanhedrin, der er om den jødiske lov, og den er faktisk meget interessant. Også hvis lov kan være engang.
Og det foregår på dansk?
Nej, det foregår på engelsk.
På engelsk, ja.
Desværre, men det har vi snakket om flere gange, men det kommer almindeligvis, hvis der er et forspørgsmål, så kan vi skifte det dansk, men almindeligvis det er på engelsk. Næste uge. Okay, så jeg er sådan løber hurtigt igen. Næste uge starter vi en 6-ugers kursus, og den er Kabbalah, jødisk mysticism. Den er meget interessant. Det starter på onsdag aften næste uge, kvar lige præcis 3 minutter tilbage, 1 uge, ja. I kvart i 8. Næste uge starter vi den der. I går aftes har vi startet en ny 12-ugers kursus, hvor det er om Torah-afsnit. Men det er fra, man skal sige, plukket ud fra Torah-afsnit, fordi eksempel i gårs afsnit, i gårs emne, var om, hvordan takler man antisemitism. Og tre forskellige måder, hvordan man takler antisemitism. Så er det nok i slutningen af februar måned, skal vi have sådan en IJU weekend, hvor vi har forskellige gæstetaler, inkludering, vi har en jøde fra Libyen, der han skal fortælle os, hvordan det var, han har mødt Muammar Gaddafi,
ja,
og han skal fortælle os om det, og så har vi også
spændende.
Nok, ja, flere taler fra her. Så har vi nok vores Purimfest, vi har lige ved at beslutte, hvor vi skal holde den, der skal der også godt nok være en stor erfaring. Den er nok en del af den, det vi har. Så er hvis
man... Jeg er jo, nu taler vi Purim. Jeg har tit tænkt på, altså jeg kan huske, at min farmor, selv da hun var meget gammel, hver eneste år til Purim, så lavede hun hummentarsen til hele familien.
Ja.
Så alle kom forbi hende der til Purim for at få hummentarsen.
Ja, ja.
Er der nogen steder, man kan købe hummentarsen? Hos jer for eksempel?
Nej, du kan godt få noget, hvis du kommer forbi, men vi sælger den ikke. Men jeg tror, i coachforretning, de har noget.
Nej, de har noget
hummentarsen.
Ja, det...
Men som sagt, vi har ikke nogen events, der er kun til mænd, men der er flere events, der er kun til kvinder.
Nå.
Ja.
Og hvad er det for eksempel?
Og for eksempel, hver anden nu er det nok, hvis man er over 55, og en ung kvinde over 55, så er det nok den, der de kalder Hanna-gruppen. Og der er sammen med min kone Rachel, der støtter den, og de møder hver anden nu, og de snakker om forskellige emner. En gang imellem går de ud på en besøg, jeg tror, de skal have på Jødisk Museum næste uge, eller forskellige aktiviteter.
Og hvad hedder den? Hvad hedder den?
Hanna-gruppen.
Hanna-gruppen?
Ja, okay. Hanna-gruppen. Og så har de også en gruppe, der møder kongekvinder, der møder på Rosh Chodesh på den første den jødiske måned, og de også laver forskellige aktiviteter.
Ja, ja.
Og faktisk, den der bliver meget spændende, at det er en mand, der hedder Philip Bialowitz. Philip Bialowitz er en polske jøde. Han var i Sobibor koncentrationslejr.
Okay.
Sobibor koncentrationslejr, hvis du kender ikke, var den eneste, eller der var den største historie og modstand ved krigen. Og det betød, at de jøder, de har lavet en oprør.
Ja, det kan jeg godt huske.
Og hele lejren bliver lukket ned, og næsten alle jøder løber ud af lejren. Der var ikke mange, der lever. Jeg tror, det var kun 40, der overlever krigen. Han er en af de 40. Han er nok op i 80'erne. Han var en ung teenager på den måde, på den tid. Og forhåbentlig, jeg har snakket med ham i går, forhåbentlig vi får hende ud til Danmark i alles begyndelse eller slutningen af marts, hvor han skal nok fortælle hans historie. Det er meget spændende, hans historie. Han er næsten det eneste i verden, der kan fortælle den historie first hand, så han var på sted. Og vi lavede den sammen med Jewish Culture i Copenhagen. De har film og whisky, og så vi lavede den på en af deres aftener. Vi er ikke sikkert lige præcis på datoen. Men det kan du altid tjekke på vores hjemmeside, ja. Rabat.dk, ja. Ellers også på mosaiske.dk, ja. Vi sætter vores fans på den.
Okay.
Og hver fredag aften er vi nok, hvis det er en lille fredag aften, er vi kun 30 mennesker.
Ja, det er jo dårligt.
Ellers er vi op på 50, 60, 80, ja. 70, 90 eller 100 mennesker, unge mennesker, lidt ældre mennesker, alle sammen.
Altså en stor blanding af...
Ja, almindeligvis vi har sådan to fløj. Den ene er ung, og den anden er lidt ældre.
Ja, okay.
Og
den unge er den største, ikke?
Ja, den unge er nok den største, og den, der vi har, er, vi har nok mange danske, der kommer, og vi har, det betyder, det er almindeligvis danske jøder, der er også en del danske mænd. Og så er der også, nu der kommer amerikanske studenter, de kommer nok næste uge, og når de er her for 4-5 måneder, så kommer de også. Så kan det være hver uge mellem 10-15 til Rosh Hashanah var vi nok 60 af dem, der kommer. Og de kommer også. Så er det nok mulighed for folk at møde unge mennesker fra andre steder.
Er der nogensinde plads til jer selv? Til dig og din kone og dine børn? Hvor I er alene?
På lørdag aften er vi alene.
Der er jeg alene.
Eller på onsdag aften.
Også onsdag aften.
Det betyder, når vi... Ja. Så vi finder en tid, men det er nok ikke fredag aften eller shabbatdag. Det er nok rigtigt.
Nej.
Så vi finder en anden tid.
Spiller I bridge?
Nej, ikke så meget.
Nej, men for det er jo der mange jøder, der gør i dag.
Ja, det var jeg godt.
Det er næsten overalt i øjeblikket, ikke? Må man spille golf på shabbat?
Det er et godt spørgsmål, og på rigtig golfbanen... Nej, det ved jeg ikke.
Det ved du ikke?
Ja.
Det ved jeg ikke.
På en rigtig golfbane, det betyder med græs, jeg tror, det skal man ikke, fordi man kommer til at slå græs.
Derfor
jeg tror, det må man ikke.
Okay. Og ellers har du nogle spændende ting, som I har i støbeskeen, sådan, ud over det, du har fortalt her? Altså, er der nogle idéer og tanker, du sådan har, som en dag vil jeg gøre sådan og sådan? Her i Danmark?
Det betyder i vores... man kan godt sige, at vores arbejde er ikke så meget at skabe en revolution,
nej,
men med at skabe en evolution.
Ja, ja.
Og der er vi meget glade, at det betyder, at folk bliver mere involveret. Sidste år var vi i Israel, og så har vi lavet en aften til danske venner. Og så kom der nok en 40 stykke. Og det var stort sagt mennesker, der igennem tiden har vokset op uden så meget jødedom, og så kommer de lidt tættere til deres jødedom på forskellige måder. Og nu de bor i Israel, der er nok på forskellige måder. Men den situation, at folk sådan finder ud lidt mere om deres identitet, der giver et stort glæde. Mm. Det kan man godt sige.
Ser du dig og Rachel og dine børn som danskere om 30 år? Hvor gammel er du i dag?
I dag er jeg 39.
Bor du i Danmark også om 30 år?
Ja, det tror jeg.
Det gør du.
Det tror jeg.
Og dine børn bliver danskere?
Mine børn bliver danskere. Det er et godt spørgsmål, hvis de skal bo her, når de bliver voksne.
Ja, det er spørgsmål, om de rejser til Israel eller USA.
Ja,
eller?
Lige præcis. Der er deres beslutning, hvis de vil eller vil ikke. Og jeg faktisk synes, at Danmark er en spændende sted at bo på.
Det er et godt land.
Og det er nok rigtigt, at når vi er kommet til Danmark, vi har ikke kendt så meget til Danmark. Kendt lidt, men det eneste, jeg har kendt til Danmark, at hver år ved sætter aften, min bedstemors, hun har ikke haft noget at gøre med Danmark, men hun var nok også en overlever fra Holocaust, så hun skal fortælle, at det er nok ved sætter aften, vi snakker om, hvor dårlige Paro og de andre var, men så siger han, men hvad, det var ikke alle, det var dårligt. Og så har jeg begyndt at fortælle, at det var i Danmark, har man reddet alle jøder.
Ja,
det var, og faktisk, det var hver år, det var sådan en tradition,
ja,
at jeg, min bedstemor gik bort for 20 år tilbage, men det var nok efter, jeg har flyttet til Danmark, så har min søster mindre mig om det. Og det var nok rigtigt, at en af mine barndoms mindre, hvordan min altid, vi har vidst sådan, det var ligesom en dale sagde,
at
min bedstemor skal fortælle den historie. Det var sådan, vi har, som alle familier har, man har sådan en tradition, at det skal foregå. Og nu har man vidst, nu kan vi gå videre, efter hun har fortalt dem. Men så det var nok en spændende, en fantastisk ting. Og det er nok Chabad-rabbiner, ægtepar i mange forskellige steder i verden. Og jeg kan meget godt finde, at der kan være værre pladser end Danmark.
Ja, det er helt klart.
Ja, så, så
for jeg synes jo selv, som jøde i Danmark, og som dansker i det hele taget, er det et fantastisk land.
Det er det nok, og når vi har besøg, jeg siger til folk, hvad det er, og selv når vi har besøg, ikke jøder, dansker, og vi snakker om Holocaust, og så siger jeg, hvad det er, jeg var engang inden, jeg var i Berlin, og så i Berlin har de vel den gamle Gestapo hovedkvarter, der er lige ved siden af den gamle Berlin-væg, der er kun en lille stykke tilbage, så har de sådan en display, mange flere billeder omgående Holocaust. Det er meget dramatisk, det er store, sort og hvide billeder, og det er meget stærk. Så har jeg stået ved siden, og så står der en dreng, og han begynder at græde, og så kan jeg se, at han er set ud som en typisk tysker. Og så han har kigget på mig, fordi jeg var jøde. Hey. Og så han vil komme over og snakke. Så har jeg sagt, ej nej, jeg vil ikke være psykolog til den tyske dreng, der tænker om hans bedstefar. Så han begynder at snakke med mig. Jeg var sådan lidt koldt. Og så siger jeg, han græder, det var så forfærdeligt og så videre. Så siger jeg til han, hvor kommer du fra? Så siger han, jeg er dansker. Så har jeg sagt, du har ikke noget grader på. Du kan være meget stolt af den danske folks historie igennem 2. verdenskrig. Og der er 100% rigtigt.
Etik, med de ord vil jeg gerne sige tak til,
tak til dig
her
tak
i aften. Og vi kommer grueligt tilbage, vil jeg sige til dig. Hils familien. Godt
tak.
Nytår. God Hanukkah og alt det her. Vi snakkes ved. Vi skal have musik.
Tak skal du have. Ha' det godt og god aften.
Ja, endnu en gang har vi haft en dejlig onsdagsudsendelse her fra Radio Shalom. Og jeg vil da gerne sige tak fra mig, Bjarne Krasnik, og fra Abraham Kopenhagen, og også fra Helen Krav. Og så vil jeg da fortælle jer endnu en gang, at vi jo sender hver eneste aften i ugen, undtagen fredag, nemlig fra 18.30 til 20.00, og lørdag aften fra 22 til 24, og så er der selvfølgelig søndagens magasin fra 10 til 12. Og hebraisk søndag fra kl. 16 til kl. 20. Tak for nu.